Европейския съюз получи Нобеловата награда за мир за 2012 година. Какво е значението на тази награда, ще разберем от доктор Антония Първанова, евродепутат от НДСВ, заместник-председател на Алианса на либералите и демократите за Европа. Добър вечер, доктор Първанова.
Добър вечер.
Свикнали сме на наградата за мир да се дава на изявени политици или общественици. Този път я получава колектив. На всички страни членки, на всички европейски институции или е заслугата за тази награда?
В интерес на истината, когато беше оповестена тази новина, аз също се замислих дали това е най-правилният начин, дали някакси лидерството, на което сме свикнали, и неговото възнаграждаване не е модела, който всички търсим, и си помислих, че може би Европейския съюз няма едно лице, няма дори и една фигура като лидер, която да може да бъде идентифицирана с наградата за мир или каквото и да било завоевание на европейското гражданство. Но всъщност си помислих, че всички ние, които работим в организма на европейското управление и всички европейски институции, допринасяме за това в последните 60 години в Европа да има мир. И може би това е, Европейския съюз е един добър пример за модел, който може да работи от гледна точка на правата на човека и от гледна точка на запазването на мира. Други въпроси, че има други много проблеми и много дискусии в финансовата, икономическа сфера и така нататък, но като гарант за развитието на човешките права може да се каже, че това е един от най-устойчивите модели. И затова самата и аз за себе си първоначално, може би като почти всички слушатели, се замислих дали това е правилната награда за отличие, за принос в областта на мира, но ако се погледна фактите, може би е дошъл момента, когато трябва да зачитаме общите усилия на много хора да се пази мира.
Чест и за нас българите ли е това отличие, доктор Първанова?
Чест е за всички, които участваме в този проект. Защото България назад в историята си има много тежки времена и съдбите на нашите предци са свързани с сериозни изпитания в далеч по-тежка ситуация от сегашната икономическа криза. И заради това и ние сме допринесли в този общ европейски модел с вижданията си по отношение на етническа толерантност, на религиозна толерантност, особено на религиозна толерантност. Дори България, бих казала, че е модел за религиозна толерантност, и не гледам само сегашната толерантност, а далеч и назад във времето. Аз съм родена в град, в който има единственото в света уникално гробище, където са погребани хора от 5 различни религии, защото са умрели рамо до рамо за защитата на Южна Добруджа. И няма друг такъв пример в света. Това е, ние винаги се говорим за това да сме равни в живота, но никога не сме равни в смъртта. Защото живите определят дали да сме или дали не сме. И ето заради това този модел, и ние като европейци, и ние като българи, трябва да се гордеем, защото казваме, няма значение кой откъде е и кой в какво вярва и кой как изразява своята идентичност. Важното е принципите ни да са в развитие, да са в бъдеще за децата ни, а не в война и не в ситуация, в която морала и принципите нямат значение, защото ситуацията е борба за оцеляване.
Означава ли тази оценка? Да, слушам ви.
И не само, не става въпрос тук за запазване на мира, само като алтернатива на войната. Става въпрос за запазване на мира и в обществото, като съгласие за развитие на това общество. Така че аз мира го гледам и формата на мир като устойчив модел в един свят, в който не непременно има военни действия. Има и противопоставяне, има в момента икономическа война, ако трябва така да се изразя метафорично. Или финансова война. И също е важно какво ние даваме и допринасяме за възможността и децата ни, и бъдещите поколения да живеят в свят, който не ги обрича на страдания и не е свят на разруха.
От тази гледна точка, какво означава мира в съвременния свят, като имаме предвид ситуацията в Сирия и отношението на Турция?
Трудно е да се направи на толкова сложни събития в един коментар, само анализ, но във всички случаи ситуацията в Сирия и начина, по който ескалира, показва не използване на правилните инструменти за постигане и разглеждане на всички гледни точки на този конфликт и постигане на мир. Турция отдавна даваше заявки за ескалиращи проблеми, но може би има и доста по-сериозен задкулисен интерес, за да бъде първата стъпка на разглеждане на проблема и на конфликта между Турция и Сирия да бъде отразен от на европейската политическа сцена. В никакъв случай не може да се каже, че това забавяне е в полза на Турция или в полза на решаване на конфликта. Аз съм далеч от мисълта да търся непременно грешки, но прави впечатление, че е неадекватна реакцията на международната политическа сцена и опасенията ми са, че ескалацията на този конфликт може да доведе до далеч по-сериозни последици от едно очакване, че такъв конфликт в региона може да измести фокуса от финансова и икономическа криза към други проблеми, към военен конфликт и това до някъде да ни даде възможност да преосмислим приоритетите си. Страничните ефекти ще бъдат много по-тежки, ако не бъде овладяна ситуацията в Сирия. За съжаление обаче, мисля, че европейския прочит и на големите международни играчи не е в посока разглеждане на всички гледни точки на конфликта. И това трябва да се случи определено, а не така да се реагира по утвърдената процедура. Има конфликт и всички ние сме за промяна, защото в цяла Северна Африка и Близкия изток започнаха революции и ние трябва да ги подкрепим. Да. Може би е дошло време, което трябва да преосмислим, а какво доведоха, до какво доведоха тези революции и непременно революция означава ли, равно ли е на еволюция в какъвто и да е аспект, случая на обществените отношения или равно ли е на демокрация? Очевидно не.
Изцяло философски въпроси. Малко се отклонихме от темата, но няма как да не ви попитам и за това. Турция поиска от Европейския съюз помощ относно сирийските бежанци. България е външна граница на Европейския съюз. Как и ние трябва да реагираме и как трябва да реагира Европейския съюз на тази молба?
Определено подкрепящо, защото когато имаме изисквания към Турция и към партньорите си, кандидат членове и членове на Европейския клуб, този процес е двустранен, т.е. не може само да има изисквания, има и подкрепа в трудни времена и в това се състои взаимопомощта и принципите не са само по отношение на общия пазар и на свободно движение на хора, стоки и капитали, но и по отношение на общите ценности, свързани с мира и запазване на добросъседски отношения или подкрепа при тежки конфликти. Сега, позицията на България определено ще трябва да бъде в линия и синхрон с европейските партньори и не може да избегнем от задълженията си. Голяма част от страните на Европейския съюз, особено тези, които са на южния бряг на Средиземно море, от две години поставят въпроса за вълните от бежанци, особено при започване на революциите в Северна Африка. Този проблем наболя. Тогава България го третираше само от гледна точка на това дали не е по-добре, че ние не сме в Шенген, защото нямаме ангажимент към вълните от бежанци или към обмена на информация по имигрантските вълни. Но така или иначе конфликтът е твърде сериозен, за да избегне България участие или да си мисли, че това е добро партньорско поведение. Затова очевидно е, че ще трябва да споделим и бидейки съседна страна на Турция, ще трябва да споделим обща отговорност по отношение на имигрантите. Дали сме подготвени за това? Разбира се, този въпрос е сериозен и не, даже не е до ще видим, а трябва да започнат обсъжданията, къде сме готови, къде не сме, къде нашата система може да очаква затруднения, защото не е тайна, съществуват и поредица доклади по темата за бежанските лагери в България, лошите условия, които се предлагат и капацитета. Ние не може да поставим на условия или да си затварим очите пред вида на тези бежански лагери, които по-скоро пречат на затвори и предоставят условия, които граничат с нарушение на човешките права. Затова България трябва определено да направи този анализ, как се на капацитета си, защото рано или късно ще бъде поискана от нас тази съпричастност наравно с останалите.
Да, благодаря ви за това изчерпателно отклонение. Да се върна към темата Нобеловата награда за мир за 2012 година на Европейския съюз. Какво е посланието, което изпраща Нобеловия комитет към Европейския съюз? Наградата идва в, може би, най-тежката година от съществуването на съюза.
Не мисля, че Нобеловия комитет потупва по рамото и изправя пред редиците от страни с проблеми или общества с проблеми точно Европейския съюз в най-тежкия момент на икономическа криза и изпитания пред всички нас, за да ни окуражи, а по-скоро поставя стандарт за модел или може би казва това е добра практика, да, за модел за създаване на мир в район, в който исторически конфликти изобилстват и са водили до войни през столетия и хилядолетия на територията на Евросъюз, на Европа.
Да завършим и нашият разговор. Защо наградата за мир разгневи евроскептиците?
Винаги има хора и в политически кръгове, които от всяка една ситуация се опитват да намерят аргумент за своя платформа. Каквото и да се случи в Европейския съюз, награда за мир или ако се появи препъхни камък в еврозоната или се появи нов закон, евроскептиците все ще си намерят от това аргумент за своята си казва, че по-малко Европа е по-добре и това ограничава някакси развитието на националните култури, общества и така нататък. Така че не зад всяка критика в евроскептицизма стои полезен ход или предложение. Хубаво е да има критики, но аз съм от хората, които след критиката иска да чуе и предложението. Не просто иначе е критикарстване. Затова европейския влак си върви напред, евроскептичните гласове съпътстват този ход и ще видим. Надявам се моделът да е успешен, защото друг подобен към момента не е предложен.
Аз много ви благодаря.
Толкова дълго време да е водил до мир.
Много ви благодаря за този разговор, доктор Първанова. Желая ви успех в инициативите и хубава вечер.
Хубава вечер и успех.
Благодаря. Уважаеми слушатели, разговарях с доктор Антония Първанова, евродепутат от НДСВ.